Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi professur Joe Pirotta nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm fih qed niddiskutu l-elezzjonijiet ta' wara l-gwerra. Jew l-ħad darba spiċċajna f'sitwazzjoni interessanti, komplessa ma' interessanti. Il-gvern laburista li tela fl-1947 maġġoranza enormi, issa spiċċa tludin il-maġġoranza, illi minn flok maġġoranza assolutissima issa għandna żewġ partiti laburisti u qed immexxi minn Boffa u qed immexxi minn Dumintov, sitwazzjoni li fiha id-delegati tal-partit kienu fil-maġġoranza tagħha favur Mintov u l-minoranza favur Boffa, imma l-parlamentari kienu maġġoranza favur Boffa, minoranza favur Mintov, u għandna allura gvern ta' minoranza immexxi minn Boffa. U l-ikbar żewġ partiti warajh huma il-partit li qed imexxi Mintov li għandu seba u l-partit li qed imexxi Nerik Mizz il-Partit Nazzjonalista li għandu seba wkoll. Dak il-każ min kien il-kap tal-Oppożizzjoni?
Oppożizzjoni baqa' Nerik Mizzi kif kien. Issa Boffa li kellu favur tiegħu hija li seta' jiddependi fuq l-għajnuna tal-Gozo Party u tal-Jones Party.
Dik kienet li tieħ maġġoranza u naħseb jew la.
Għax jana fir-realtà tnejn ma kienx jaqbilhom li jkunu elezzjoni. Ma kellhom xejn li xi jasperaw b'elezzjoni ngħid li huma.
Imma jiġifieri se tattan ġew din kollha il-budget li daħal l-income tax u t-taxxa ta'
sejjer. Dak mexa baqgħet dejjem.
Mela kif tkompli l-istorja.
Il-problema kien din, però li inqalgħu ċertu intoppi li l-gvern ma kellux kontroll fuqhom. Li ġara kien li l-Ingilterra li kienet f'sitwazzjoni ekonomika imwera immens.
Tista' timmaġina wara dik il-gwerra?
Dana l-Ingliżi iddevalwaw il-lira. U ddevalwawha bi kważi 30%. U din mhux qed ngħidu. U dana kif affettwa lill-Malta direttament? Affettwa l-Malta
direttament. Mhux l-istellina konu nżawu.
Le, ma l-importanti mhux dik, affettwa l-iktar il-Malta x'aħna f'naf mill-affarijiet konna nixtru bl-isterlina. Hemmhekk ma kienx hemm effett. Imma affarijiet. Li tant kien importanti għal-pajjiż u li konna nimportaw kwantità kbira. Konna nixtruhom mill-Kanada bid-dollari. Alla il-prezz tal-qamħ żdied bi 30%
awtomatikament. Kux qed nifhem jekk qed tgħid. Jekk aħna konna nixtru mill-Ingilterra bl-isterlina l-affarijiet baqgħu l-istess. Imma fejn ixridna nixtru aħna minn mhux l-Ingilterra, dawk ħajolew ħafna. U l-qamħ huwa eżempju staple food.
Staple food kien ikkonsmat ħafna. Mill-Maltin u kien hemm is-sussidju tal-gvern fuq. Issa s-sussidju il-kont tas-sussidju tal-gvern biex iżommu fl-istess prezz spara. Il-gvern ma kellux flus. U meta wasal Ġunju ta' 1950 kien se jsir il-budget. Dak iż-żmien tinsiex li l-budget kien jagħlaq fl-aħħar ta' Marzu. Ma kien ukoll hemm periodu fejn jista' itawwal il-gvern biex. Tressa il-budget u f'dan il-budget kien hemm żieda fil-prezz tal-ħobs sussidjat ta' solt minn 5 soldi isir 6 pence ir-ratal. U qam plejtu.
Għandi kbira. Kif kienet iż-żieda?
Minn 5 soldi ir-ratal għal 6 pence ir-ratal
solt.
Iva.
U solt kienet għal differenza.
20% biex nifhmu. U qam rebus fil-veru sens tal-kelma rebus. U barra ġi attakkat il-gvern b'mod enormi ġi attakkat il-Ministru tal-Finanzi.
Kolombo,
jena niftakar, dan niftakru bħala tifel, u qed ngħidlek Kolombo kien popolari ħafna l-gżira qed jagħmel corner meeting l-gżira u jissuttawh. U diri
l-ħobs.
Qed jaħqar il-ħaddiem li kienet lajta.
Kontem dal-corner meeting kien jew.
Il-ħinejna kien. Il-konta Rom, il-gallerija konta Rom u diri. U dak li qam. Ovvjament il-Labor Party għamil ħafna storbju minna, il-Partit Nazzjonalista għamil ħafna storbju.
Zajt il-Labor Party ta' Mintov.
Issa għanna, il-Malta Labor Party kif beda jessejja taħt Mintov. U sissa għanna dak li kien jissejjaħ il-Boffa Labour Group li wara sar il-Malta Workers Party. Sar ħafna storbi fuqha u meta ġew għal vot dwar il-budget inqalat komplikazzjoni mal-Partit Għawdex. Jingħad li dawn rid li l-Boffa qabba taw xi jaħdem fl-isptar bħala kok, dan ir-rifjuta. Partit Għawdex jivvota kontra tiegħu?
Tgħidlix.
U gvern
ma di dokumentata?
Iva, mhux dokumentata, però hemm very strong evidence tagħha.
Jiġi dawa qgħu il-gvern ħabba li ridu jimpjegaw kok u ma mpjegaw ilhom?
Iva, you need me, jekk inti miżenħu xejn minn għandek, il-politika f'na drabi
ektar. Ma inkredibbli.
U waqa' il-gvern ta' Boffa. U ġiet l-elezzjoni ta' 1950. Issa din hija elezzjoni li hija strambissima.
Għala strambissima.
Strambissima ħabba l-fatt li pjuttost għandek elezzjoni li l-issues ħadd ma jetikas tagħhom bħala issues. Ħalif il-fatt li jekk nitla' jien qed jgħid minn tof semmuru tajb bis-social services, ta' Boffet jgħid aħna wkoll se nibqgħu nimxu bis-social services, imma r-realtà l-elezzjoni hija ddominata mill-ġlieda tremenda. Bez żewġ partiti
laburisti.
U hawnhekk inqabdet fin-nofs il-Ġemerkeż Juni. Qabel il-Ġemerkeż Juni kienet ħarġet fil-47 tappoġġja lill-Partit Laburista fl-elezzjoni bis-saħħa tagħha kollha, issa se tagħmel. Qiegħda fis-sitwazzjoni l-Ġemerkeż Juni jekk tappoġġja wieħed miż-żewġ partiti laburisti, se turta numru kbir ta' partitarji membri tagħha. Tajjeb? U kienet hemm ħafna partitarji li kienu ħadu bi kbira li mintuf għamel il-ġlida kontra Boffa. Għaldiri għal-kem mintuf kellu il-maġġoranza fil-konferenza fil-partit allura. Però meta tara l-elettorat
Laburista ġenerali.
Ġenerali, Boffa kellu ħafna simpatija, Boffa kien maħbub ħafna, kien rispettat ħafna.
Ifimni, l-appoġġ tal-maġġoranza tal-MPs juru wkoll il-support li kellu.
Għaldiri, il-ġlida kienet waħda, meta ngħidlek enormi. U il-mod kif bdew jattakkaw li xulxin iż-żewġ partiti laburisti, kienet xi ħaġa inkredibbli. Pereżempju, minn tof joħroġ jgħid li ma ġewx il-flus tal-Marshall Aid inħabba t-tmexxija fjakka ta' Boffa. Għax da mhux kapaċi jaqfli l-Ingliżi u allura l-Ingliżi qed jagħmlu li jridu b'Malta. Veru xejn. Il-raġuni tal-Marshall Aid ma kellax taqsam li ma ħadniex il-Marshall Aid mhux ħabba Boffa kien dajjef, ma kienx hemm ċans se ngħidu l-Marshall Aid żgur. Qas l-Ingliżi ma rridux li l-Amerikani jitlulhom in their patch. Fil-vers sens tal-kelma, inti għandek hawnhekk dinha forsi aħna. Meta nitilfu fuq il-politika tagħna u l-istat tal-politika tagħna ninsew li għandna konna qegħdin f'kuntest ħafnusa dak li jgħidulu d-dinja. U partikolarment il-Mediterran. L-Ingilterra kienet ħarġet mill-gwerra ekonomikament tal-kub tiegħha, però determinata li tibqa' għażhom l-istatus tagħha ta' world power. Allura għadha fis-snin feqgħet attenta ħafna li ma jkollix intħil kemm jista' jkun encroachment min-naħa tal-Amerika. U Malta kienet waħda mill-postijiet fejn ma rridx encroachment. Għalli nagħmlu diċara.
L-Ingilterra, xi gvern kien hemm?
Laburista, ma tax kasta. Il-gvern laburista konservattiv mhux se jagħmel lek ebda differenza ta' xejn. Il-gvern u l-oppożizzjoni fl-Ingilterra għandhom storja twila ta' konsensus fejn tidħol foreign policy, colonial policy. Per eżempju, l-istramberija x'hekk kienet, l-istramberija fil-1956. Meta l-oppożizzjoni ħadita kontra l-gvern fil-gwerra ta' Suez hija one off. Ma tantx se bħala kellek
l-oppożizzjoni x'kien dak iż-żmien.
Laburista
kemm il-konservattivi ġifieri.
U il-xismu kienu għax attakkaw lil partit konservattiv kellhom raġun li dana kien għamel komplott biex naqal l-gwerra bil-moħbi ma' Franza u l-Iżrael. L-Prim Ministru nega kemm il-darba, però kien veru. Għadek ikun hemm raġuni serjissima. Otherwise, dawna jitkellmu ħafna bejnietom informalment u jagħtu l-informazzjoni, per eżempju, ħafna politiċi Malti ħafna drabi, per eżempju, għandhom kustjoni mal-gvern Ingliż, kienu jmorru jitkellmu ma' membri tal-oppożizzjoni, speċjalment membri tal-oppożizzjoni fi shadow cabinet. Għar-raġu. Dawn li ħaġa kienu jagħmlu jiddiskutu mal-Ministru. U minu il-partit?
Il-fatt li kellek partit laburista fl-Ingilterra li għad fil-ver.
Ma mis-semmi, semmi.
U Malta, ma għandhomx, ma tagħmilx differenza.
Ma kienx semmi differenza. Ma se qisu l-interess Ingliżi. Full stop, dik l-ewwel.
Mela għax ma ġew flus mill-Marshall Aid, minn tof kien qed jagħmel kampanja biha.
Tagħmel kampanja. Dik
baqgħet ma ġew flus mill-Marshall Aid.
Ġew flus, ġew fil-fott 1.8 million u ġew kombinazzjoni f'din il-kampanja elettorali. Dak il 1.8 million ġew. Biex timbena l-power station dik iż-żmien kien ġdida tal-Marsa. Mhux din li hemm ta' qabel.
Minn di qed ta' kombinazzjoni u ġabuha ba' l-elezzjoni.
Le, mhux ħabba l-elezzjoni, le, mhux ħabba l-elezzjoni.
Imma nitu l-boffa naħseb li jew le.
Enitu ovvjament il-boffa. Issa, minn ħal-oħra l-parti ta' boffa kienet jgħid li l-partit mexxi minn Mintuf. Huwa konglomerazzjoni, kollezzjoni ta' dawk kollha li huma kontra l-Ingliżi f'Malta u di qalgħu l-inkwiet. Issa hawnhekk interessanti li fil ma sarx storbju fuqha ta' voldi ma sarx jaċċin. Però interessanti li tidher għall-ewwel darba fil-manifest elettorali laborista li jkun repetut dal-item fil-1951 elezzjoni fil-53 u fil-55 meta mbagħad issir issue il-proposta li Malta tintegra ruħha mal-Ingilterra. Li tidher l-ewwel darba mhux qed nitkellem fuq dej din
imma mela mhux qed nitkellmu fuq dejha neħdu pastura.
Fuq għaniex.
Tal-General Workers Union, u mbagħad kif baqgħet li m'għamlex.
Dawna għamu newtrali. Żammew newtralità perfetta. Kemm fil-gazzetta tagħhom, torċa, u anke f'dak li kienu qed jgħidu. Dan qalu mhux nitlu fiha.
U l-Knisja.
Wara l-kwinti kienu qed jippruva jirranġaw l-affarijiet.
U l-Knisja peress li kellha x'taqsam u kien
hemm. Le, knisja ma daħlitx. Ma daħlitx fil-elezzjoni.
U partiti għandna.
Issa partiti għandna. Il-Partit Laborista, il-Boffa Labour Group, iktar ta' Malta Workers Party, imexxi minn Boffa. Għandna l-Malta Labour Party
imexxi minn Mintuf,
għandna l-Partit Nazzjonista imexxi minn Erik Mizzi, għandna l-Jones Party imexxi minn Jones Fawdex. Il-Gozo Party kien żarma. U għanna, stenna, il-DAP li kien qabel ukoll, għalla bqajna ħamsa għax għal-kem żarma il-partit ta' u li x-sanna żewġ partiti laburista. Dik kienet is-situazzjoni. Issa, dina interessanti ħafna wkoll dell-elezzjoni, inħabba l-fatt li l-għażla li kellhom jagħmlu parti kbira tal-elettorat finqas minn sentej, tliet snin kollox, wara li tkun ġew votaw biex ġaru mal-Partit Laburista. Issa fejn se jmorru. Dina mhixxa ma kienx xi għażla faċli għal-Laburisti.
Mhix hekk.
Tajjeb?
Għax l-għażla bejn minn tofu boffa kienet diffiċli wkoll.
Eżatt. Issa, meta naraw riżultat tal-elezzjoni, naraw kemm kienet diffiċli. X'kien riżultat tal-elezzjoni? Il-Partit Nazzjonalista tella 12 siġġu. Ħareġ bħala l-akbar partit, 12 siġġu. Jiġifieri żied 5 siġġijiet.
Ma minn 4.
Żied 5 siġġijiet. Tajjeb. Il-Partit Laburista ta' Mintuf, il-Malta Workers Party, ġab 11 siġġu. Il-Boffa Labour Group ġab 11 siġġu.
Baqgħu ġew indaqs jiġifieri.
Fis-siġġijiet,
sa'
Id-DAP minn 4 siġġijiet tilef 3 u spiċċa b'wieħed. U il-Jones Party li kellu żewġ siġġijiet qabel tilefhom it-tnejn. U tela independenti minn Għawdex. Tajjeb, Dr. Kawki minn Għawdex. Mela issa kellek il-Partit Nazzjonalista l-ikbar partit, però b'siġġu wieħed biss u m'għandux maġġoranza
assoluta.
Però jekk tħares li l-voti taż-żewġ partiti laboristi, tara li għandek indikazzjoni importanti. Għax mill-vot laborista, Mintuf, meta taqsam il-vot laborista, issib li mill-elettorat kollu, il-partit ta' Mintuf ġab 28.4%. Il-partit ta' Mintuf ġab 28. Il-partit ta' Boffa ġab 23.9%. voldir il-vantaġġ numeriku diġa huwa favur mintuf. U allura diġa għandek indikazzjoni li fl-għażla tagħhom dawk li jivvutaw Labour qed ixaqilbu iktar lejn mintuf u l-partit tiegħu.
Għandek isu 5% u
iva, mintuf lajta kbira tiegħu li huwa l-Partit Laburista imexxi minnu li jista' jtejjeb l-livell tal-għexin tal-Maltin, aħna kapaċi nifqu l-Ingliżi, aħna kapaċi nġibu l-għajnuna li għandna bżonn, l-oħrajn kulħadd jibża jaqaf l-Ingliżi, eċetera, eċetera, dika kienet tagħmel ħoss.
Jiġifieri, ok, imma barra minn hekk jekk qed nanalizza ċifri sew jien jiġifieri. Il-maġġoranza fil-pajjiż għadha Laburista, hemm 22 membru minn 40.
Maġġoranza għadha Laburista.
U kemm kienu l-aħħar darba tal-47?
Kienu 24.
Tilfu ġisġid, bis tittilfu. Il-Partit Nazzjonista l-iktar li ziet għax ħal voti tal-partiti l-oħrajn.
Sewa. Però kienet situazzjoni xej feliċi. U rridu jaraw x'se jagħmlu. Sa skont il-Kostituzzjoni, ovvjament.
Il-determent naħseb kellhom jagħmlu koalizzjoni bil-forzi, m'hemmx għażla.
M'hemmx għażla.
Di jisal ewwel darba fl-esperjenza ta' Malta għall-koalizzjoni u le.
Għal dawk ir-raġunijiet iva. Għax kien hemm qabel fit-21, pereżempju, kienu pruvaw jagħmlu koalizzjoni l-Unjoni Politika Malteżi mal-Labour Party. Waqt il-Labour Party ma ċċettax li jidħol formalment f'koalizzjoni, għal li jgħin li l-gvern sakemm ma jimxix kontra l-programm tagħhom. Issa dina għajmet issues importanti ħafna.
Għax naħseb ġew qabel tremina tal-issues. Għaw iżgur ma konniex fil-pożizzjoni fejn jista' jsir koalizzjoni bejn żewġ partiti Laburisti.
Eżatt, that was out of the question. Għaldiri, ma kienx hemm ċans.
Jiġifieri l-oħra kienet jista' jsir koalizzjoni bejn Nazzjonisti u Laburisti.
Sew.
Ta' boffa.
Eżatt.
Naqas naħseb il-Laburisti ta' Mentov.
Skont il-Kostituzzjoni, il-Gvernatur, bat għal leader tal-ikbar partit.
Għan-nerikinzi, jiġifieri.
U taħl inkarigu li jipprova jaqgħad gvern. Allora dana beda t-taħdidiet biex jagħmel koalizzjoni. Saru taħdidiet mal-partit ta' Boffa, issa dam kinux faċli. Għax Neriko Boffa kellhom history ta' oppożizzjoni ta' qabel gwerra. U mhux hekk biss, Boffa kien wieħed min-nies li ivvota fil-Kunsill biex jiġi eżiljat
Nerik Mizzi.
Għaldiri dawna mhumiex affarijiet li politikament jiġu mitfajjoni taħt it-tapit. U għalkemm saru meetings bejn żewġ naħat ma waslu mkien. U mbagħad Nerik Mizzi prova jagħmel koalizzjoni ma' Mintuf.
Ipprova wkoll, interessant.
Issa Mintuf u Nerik
kienu differenti, ma jisu
kien rispett kbir bejnietom iva, xi waħda mill-affarijiet li Mintuf kien jammira f'Nerik u Nerik kien jammira f'Mintuf kien li kien lest jifqilhom mill-Ingliżi mingħajr kantunieri biex nifhmu.
Kien hemm strik anti-British fit-tnejn.
Ejjeb. U imma jien ma seħilx strik anti-British ta' jiena seħilha strik very pro-Maltese li fiċ-ċirkostanzi ħafna drabi ridet tissarraf f'anti-Britishness.
Ok.
Tajjeb? Għax il-kunċett
tal-imperu
ma ninsewx ta' x'aħna. Aħna waħda m'dak il-ftit koloni naħseb. Li għandna daqsxejn ta' kważi rosy picture tal-imperu, fis-sens jekk kien tħares li s-saying Malti u bal-Ingliżi taqlaħħa wkoll. Issa l-ewwel ħaġa li nistaqsi jien taqlaħħa wkoll biżejjed. Nibda minn hemmhekk. Imma dawk kienu jfissru li tista' tgħix.
Di distinzjoni tal-inti interessanti. Ma tal-
issa dawk kienu qed jgħidu, dawk kienu jgħidu rridu iktar. U waħda mill affarijiet li kienu jgħidu rridu iktar hija rridu żjed poteri f'pajjiżna anke għall-Gvern Malti. Vol diri dawna kienu kemm issues importantissimi hemmhekk. Però Mintuf ma kellu l-ebda intenzjoni li jidħol f'coalition għalkemm deru li se jistaw jaqblu Mintuf ma kienx interessat fir-realtà. U koalizzjoni ma saritx. Allora kien hemm l-uniku.
Ma naħseb li Mintuf induna li koalizzjoni ma kienx tgħinu politikament.
Mintuf induna li kif ini s-sitwazzjoni r-riżultat, iż-żmien kien favur tiegħu. Għalpi Laburisti u Mintuf kien lest jistenna, naraf jagħmel aktar tard ukoll. Għalkemm kien ikollok ċertu impatience minn naħa tal-followers tiegħu. U narik mitzi għallura jwaqqaf gvern ta' minoranza.
Jifiri, dan sa' prim ministru
sa' prim ministru
bitnax
f'Ottubru
minn 40.
Bitnax minn 40. Issa din għandek situazzjoni li hija
surreali.
Possibbli.
Oh, muxe.
Right, literalment surreali. Għax dan janki jekk inti toħroġ bi program tal-gvern li battenzjoni immensa minn fuq s'isfel. Ma tirfess il-kallijiet ta' ħadd. Xorta se jsibu metodu kif. U l-ewwel ma.
Imma naħseb ġo, kien hemm valur simboliku qawwi li l-bniedem eżiljat mill-Ingliżi issa sar il-Prim Ministru fi żmien kemm tliet snin minn tiġi lura minn
barra. Dik fil-fatt konġej għalija. Kien hemm il-messaġġ importantissimu li mhux veru l-ajja li kienu jgħidu l-Ingliżi qatt ma se jaċċettaw il-Nerik Mizzi bħala Prim Ministru. U din idika sparixxiet. U dik fi għandi fissa ta' tboost ukoll lill-kawża nazzjonalista. Issa Nerik Mizzi, il-gvern ta' Nerik Mizzi kull darba jiġi jitlef voti fil-Parlament.
Imma ma jkunux ma nibilz allura jiqfa'.
Eżattament, allura jkollok reconsideration u dat tip. F'Diċembru mbagħad ikolna il-mewt ta' Nerik. Dan għaliġri f'Diċembru kellha tiġi Malta l-Prinċipessa hemm biex tintaqa' żur il-loħta li kienet tgħixha Malta, dik illum hija r-Reġina Eliżabetta. Da kellu rjeħ papali.
Nerik Mizzi.
Nerik Mizzi u Nerik Mizzi tinsiex li kien saħħtu ma kienitx li tajba ħafna kien bata ħafna meta kien l-Uganda u kienet marret lura saħħtu. Dana insista li l-protokoll għax da kien Nerik Mizzi il-protokoll kien jitlob li bħala l-Prim Ministru tal-pajjiż jilqa' lill-Prinċipessa u mar jilqaħ l-airport fuq it-tarmak ġurnata kiesħa immens barra minn hekk il-protokoll kien jitlob ukoll li mer jilbis kappell tajjeb allura mar xuxa avolja t-tabib laqqas li joħroġ mid-dar dan arkada bl-ħarax u ftit wara mit.
Intortament.
U issa, dawa da tiġri xi ħaġa, mit il-Prim Ministru, mit il-leader tal-partit, irridu leader tal-partit ieħor, induru fuq id-Deputy Prime Minister, li huwa George Bush Olivier, huwa wkoll il-deputat kap tal-partit, u dana daqgħa waħda jsipruħu Prim Ministru u deputy leader. Issa ta' minna ċaġa fuq din. Ftit wara li sar Prim Ministru, dan għanduna li għad kien jafa mesta ximexxi. Ġi defeated.
Mesta ximexxi nħabba l-voti.
Ħabba l-voti, għandux ma ċansa. U meta ġi sfiduċjat fi frar, ta' deċida li għajat elezzjoni.
Jiġda qed ngħidu
frar tal-51.
Tliet
Ottubru sa frar dam il-gvern. U deċida li tissejjaħ elezzjoni. Issa hawnhekk il-Partit Nazzjonalista m'għandux għażla fis-sens li ġejja elezzjoni dana il-leader u bil-Malti bieħsa titmexxi.
Imma però ma jitkellem kienu mhux kuntenti.
Eżattament, ma jfissirx li ħafna fil-Partit Nazzjonalista, speċjalment l-Old Guard tal-Partit Nazzjonalista, kienu jħarsu leħ bħala il-mexxej futur tal-partit, kienu qed jarawh bħala stop gap. Interim. Infatti, għadha mill-affarijiet li il-problemi li kollu Borċ Olivier għal ċertu żmien, anke meta huwa Prim Ministru, hija li fil-partit hemm min qed jgħid li dana mhux il-leader tagħna, I mean il-leader tagħna, dana rridu nsibu xi ħadd aħjar
minnu.
Għandu għadu żgħir wies, m'għandux esperjenza biżgħir fil-politika, sa kien lum it-39 li ġie elett u kien juli ħosen fil-politika meta kien student l-università.
U fil-Kunsill meta fil-każ ta' Nerik Mizzi ġabru
ħafna b'kuraġġ kbir. Għaldiri, imma dawn jkunu l-idejat li kollok fil-partit. Tinsix li Borċ Olivier ma kienx bniedem ta' storbju. Pjuttost l-qawwa tiegħu kienet fil-botta li jitfa' f'waqta, kien bniedem li ma jħobx jaġġel, kien jgħid aħjar nistenna u niddeċiedi b'mod tajjeb milli naġġel u jiddispjaċini darba li l-miltu fil-parlament meta qed jgħidu għax nistgħu nagħmlu ħel minnek qallu Dumink qallu tinsiex. Il-melju il-nemiko del bene.
Del bene, u verissimo, għandu raġun.
Vuol diri di kienet tip ta' mentalità tiegħu. U kollox kien les biex tidħol għall-elezzjoni ta' 1951. Issa għal din l-elezzjoni nitkellmu fuq għall-programm li jmiss. Il-mistoqsija kbira kienet x'inhu l-futur ta' żewġ partiti Laburisti.
Ekku, għadda ikkontestaw għatni li jom.
Ġew indax, direzzjoni 11-11, issa deħlina l-ġlida fej sejġa jkollok ġlida tremenda, x'se joħroġ minn din minn din. U għadda ma l-affett li naru jiġru wkoll hija li din l-elezzjoni għadha fl-oħra, iżżejt mhux biss il-tempra fil-pajjiż politika, però tnaffar il-ċerti nies ukoll li jgħidu dan m'hemmx deċiżjonijiet minnhom dal-elezzjonijiet.
Nirringrazzja ħafna ġew.
Jaqbilek għax ma niġix il-ġimgħa d-dieħla.
Materjal interessanti li jtina dawl fuq li ġara fil-50s ma jista' jkun jtina dawl fuq li qed jiġri wkoll issa. Dawn il-komplikazzjonijiet kollha ġifieri xejn ġdid fid-dinja.
Inħallhom
għal-darba oħra. Għalhekk jien Fader Joe Borsch flimkien. Ħabb tiegħi Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni. Infakrukom li daw tistgħu tisimgħuhom fuq il-website tagħna komdita tagħkom. U nsalmu l-kom waqt l-namlu appuntament ma'kom.
Għadkom kem smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.